Сёння чацвер, 25 ліпеня.
Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У Менску ў судзе Ленінскага району паўторны разгляд крымінальнай справы ў дачыненні да экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева. Пачатак у 10 гадзінаў.
У Менску ў цэнтральным офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі на вуліцы Харужай адбудзецца прэсавая канферэнцыя на тэму палявання на спадарожнікавыя талеркі. Хто і чаму?
У Менску ў рок-клубе ТНТ канцэрт-трыбют АБЦ да року з удзелам гуртоў Флэт, Джэнтл Біт і Гаер, якія выканаюць класіку рок-н-ролу. Пачатак о 19 гадзіне.
У Страсбуры Еўрапейскі суд па правах чалавека разгледзіць скаргу па справе Міхаіла Хадарковскага.
Гэты дзень гісторыі.
У 1410 годзе войскі Польшчы і Вялікага княства Літоўскага пачалі аблогу сталіцы Тэўтонскага ордэну, гораду Марыенбургу.
У 1550 годзе ў пісьмовых крыніцах упершыню згадваецца узда, у той час як двор Корсака ў Менскім павеце.
У 1687 Іван Мазэпа быў абраны гетманам Украіны.
У 1907 расійскі фізік Барыс Розінг падаў заявку на патэнт спосаб электрычнай перадачы адлюстравання на адлегласць. Працы Розінга працягвалі крокі навукоўцаў свету да вынаходніцтва тэлебачання.
У 1943 у выніку перавароту быў адхілены ад пасады і арыштаваны кіраўнік італьянскіх фашыстаў Беніта Мусаліні.
У 1993 у Лідзе адкрыты першы ў Беларусі помнік Францышку Скарыну, працы скульптара Валер'яна Янушкевіча. Лідчукі лічаць, што Скарына мог ехаць вучыцца з Полацку ў Кракаў, а таксама вяртацца праз Ліду.
У 2011 годзе партыя БНФ развіталася з сваёй менскай сядзібай на былой вуліцы Варвашэні. Памяшканне, што стала цэнтрам дэмакратычнага жыцця, нібыта спатрэбілася камунальным службам.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1903 Мікалай Несцяровіч, акадэмік, беларускі батанік, дэндролаг.
У 1936 Леанід Левін, архітэктар, адзін са стваральнікаў мемарыяльных комплексаў «Хатынь», «Прарыў», помнікаў Якубу Коласу, Янку Купалу ў Менску, Канстанціну Заслонаву ў Воршы.
У 1937-м Дмітры Смольскі, кампазытар, народны артыст Беларусі.
У 1947-м Александр Мілінкевіч, беларускі палітык і навукоўца.
У гэты дзень памерлі.
У 1877-м Іван Насовіч, беларускі філёлях, этнограф і фольклярыст, стваральнік слоўніка беларускай мовы.
У 1934-м Нестор Махно, украінскі анархіст.
У 1939-м Эдвард фон Роф, рэлігійны і грамадска-палітычны дзеяч Беларусі і Літвы.
У 1945-м Станіслав Грынкевіч, беларускі грамадскі і палітычны дзеяч.
У 1980-м Уладзімір Высоцкі, расійскі паэт, артыст і спявак.
У 1984-м Уладзімір Караткевіч, беларускі пісьменнік, паэт, драматург.
У 1997-м Наталія Арсеньева, беларуская паэтка.
У 2001-м Дзяніс Пастовскі, беларускі паэт.
У 2006-м Янка Брыль, беларускі пісьменнік.
Цытата дня.
Зусім не хістаюцца слупы, асабліва глыбока ўкапаныя. Янка Брыль.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні.